ท่านฉลองชัยชยุตรพงษ์ห้องประธานสภาธุรกิจลาวไทยเปิดเผยว่าการตกต่ำลงอย่างหุนแห่งของค่าเงินกีบนับตั้งแต่เดือนเมษาปี2022เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นอกจากจะเฮ็ดให้หัวหน่วยธุรกิจได้พากันหยุดกิจการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังได้ส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวอย่างกว้างขวางอีกด้วยเพราะการตกต่ำลงของค่าเงินกีบได้เฮ็ดให้อำนาจการซื้อสินค้าและบริการต่างๆของประชาชนลาวลดลงเกินกว่า 40% ในเดือนตุลาเมื่อเทียบใส่เดือนเมษาปี2022ผ่านมาและสภาพการก็ยังมีท่าเอียงที่จะสืบต่อไปอีกถ้าหากว่าทางการลาวยังบ่สามารถที่จะควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินกีบกับเงินตราต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพดังที่ท่านฉลองชัยได้ให้การยืนยันว่า
ค่าเงินกีบณปัจจุบันเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณเกือบ500กีบต่อ1บาทนะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วน
ค่าเงินกีบในปัจจุบันนี้มันก็อยู่ที่ประมาณเกือบ500กีบต่อ1บาทฉะนั้นสัดส่วนการที่คนลาวจะข้ามไปใช้ที่ประเทศไทยนี้ข้าพเจ้าว่าลดลงหลายกว่า 40% ในส่วนของสภาวะเศรษฐกิจที่ค่าเงินที่มันอ่อนลงมาส่งผลหลายจะเห็นได้ว่าธุรกิจบางโตเห็นปิดห้างปิดบริษัทแล้วก็สังเกตเห็นได้ว่ามีอาคารให้เช่าที่เพิ่มหลายขึ้นแล้วก็ค่าเงินที่อ่อนก็คือเฮ็ดให้ค่าครองชีพเขาสูงขึ้นหลายค่าน้ํามันแพงฉะนั้นเขาจึงคิดกันหลายในการที่จะเดินทาง
ทั้งนี้ศูนย์สถิติแห่งชาติลาวรายงานว่าอัตราเงินเฟ้อได้ปรับตัวสูงขึ้นถึง 36.75% ส่วนดัชนีราคาการซ่อมใช้เพิ่มขึ้นถึง 164.31% ในเดือนตุลาปี2022เทียบกับเดือนตุลาปี2021ซึ่งเป็นระดับเงินเฟ้อและดัชนีราคาการซ่อมใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นที่สุดในกลุ่มอาเซียนโดยมีสาเหตุที่สำคัญมาจากการทิ้นลาวเผชิญกับการขาดดุลการค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่องอันเฮ็ดให้ลาวยังต้องเผชิญกับการขาดแคลนทุนสำรองเงินตราต่างประเทศอย่างหนักหน่วงอีกด้วยและผลที่ติดตามมาก็คือการตกต่ำลงอย่างหุนแห่งของค่าเงินกีบพร้อมกันนี้ธนาคารแห่งชาติลาวก็บ่สามารถควบคุมหันแลกเปลี่ยนเงินตราเพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบการแลกเปลี่ยนเงินตราได้อย่างแท้จริงดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกรรมาธิการแผนการการเงินและการตรวจสอบสภาแห่งชาติลาวยืนยันว่า
ธนาคารแลกเปลี่ยนเงินตรานี่ก็มันก็ซับซ้อนเข้าหูนํากันเขาก็จะบังเด้อกําไรเฮาก็เบิ่งบรรดาประเทศใกล้เคียงเฮานี่หลายประเทศเพิ่นก็บ่มีธนาคารแลกเปลี่ยนเงินตราคืออยู่ลาวเฮาส่วนหลายคันว่าเจ้าอยากแลกเปลี่ยนมีแต่เข้าธนาคารอย่างเดียวครับเจ้าคิดว่าสนับสนุนให้ธนาคารรัฐคุ้มครองโดยโกงเลยนะตราแลกเปลี่ยนกําหนดมีเพดานให้ว่าในการแลกเปลี่ยนในระดับที่เหมาะสมตามเศรษฐกิจตลาดให้ธนาคารเฮาเป็นผู้คุ้มครองจังสิมีเสถียรภาพคันว่าปล่อยให้หาแลกเปลี่ยนเอาไปแลกเปลี่ยนคือเฮาเฮ็ดผ่านมานี่ก็ยุ่งยากเนาะเฮ็ดให้เงินมันบ่เข้าธนาคารมันไปแลกเปลี่ยนกันอยู่นอก
ส่วนท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติลาวแถลงว่ามาตรการที่นําใช้ในการควบคุมสภาวะผันผวนของค่าเงินกีบด้วยการใช้กําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าในการกวดกาบรรดาห้างแลกเปลี่ยนเงินในทั่วประเทศโดยจะดําเนินคดีในทันทีถ้าหากพบว่าได้มีการปฏิบัติบ่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราคือนอกจากจะถูกปรับหมายแล้วก็ยังจะถูกถอนใบอนุญาตอีกด้วยโดยนับแต่ปี2021ธนาคารแห่งชาติลาวได้ถอนใบอนุญาตห้างแลกเปลี่ยนเงิน140รายและยังเหลือ416รายที่สามารถดําเนินกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราใดในปัจจุบันแต่ว่าในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงนั้นก็ยังบ่สามารถจะควบคุมต่อบรรดาหน่วยแลกเปลี่ยนเงินได้อย่างมีประสิทธิผลเพราะว่าการจัดตั้งปฏิบัติที่บ่มีประสิทธิภาพก็นั่นนี่ธนาคารพัฒนาเอเชียได้คาดหมายอัตราเงินเฟ้อในลาวไว้ที่ระดับ 5.8% แต่ในสภาพการตัวจริงกับปรากฏว่าอัตราเงินเฟ้อของลาวได้สูงขึ้นถึง 36.75% เมื่อเดือนตุลาโดยมีสาเหตุที่สำคัญมาจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันและสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดเช่นอาหารและเครื่องดื่มปรับขึ้น 38.8% ยารักษาโรค 47% เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 56.4% อาหารสด 54.6% และการขนส่ง 58.1% เมื่อสมทบด้วยการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 รวมถึงการขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนจึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจลาวอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้รายงานจากบังกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA